Ovo je emisija Vaš DJ Sat. Danas imamo naravno spremljenu listu od strane Suzane Sumrah. Ko je Suzana Sumrah? Ona je pevačica i frontmenka beogradskog indie benda Half Tones, ali je nedavno objavila i svoj prvi solo album koji se zove Bird Bourgeois. Nezavisno izdanje koje donosi 8 kompozicija tog nekog melanholičnog indie popa, zanimljivog i za naš radio naravno, a možete da čitate i intervju sa Suzanom na našem sajtu. Ona je frontmenka sastava Half Tones iz Beograda, a pre nekoliko dana objavila je svoj prvi solo album koji se zove Bird Bourgeois, nezavisno izdanje koje donosi 8 kompozicija tog melanholičnog indie popa. Suzana je u ovom slučaju počeo da svira gitaru i tako je napravila svoje pesme, dosta su minimalističke, a intervju sa njom možete pročitati i na sajtu Oradija. No, da otvorimo njenu muzičku listu za danas, ima tu zanimljivih i velikih imena i sveta muzike, a sledeća trojka glasi ovako: Bjork, Winners is a Boy, posle toga slušamo Drab City, Working for the Man, i treća kompozicija Grace Jones, Pull Up to the Bumper.
Exactly.
Bila je to kompozicija Pull Up to the Bumper, Grace Jones. Nastavljamo sa emisijom Vaš DJ Sat. Listu nam je danas poslala Suzana Sumrah, muzičarka i frontmenka sastava Half Tones iz Beograda. Ja sam već spomenuo njen prvi solo album Bird Bourgeois, koji se pojavio pre nekoliko dana i koji je zaista zanimljiv u toj nekoj indie minimalističkoj konstrukciji. 8 pesama se nalazi na ovom izdanju. A kako je Suzana rekla, promocija albuma trebalo bi da se desi u septembru ove godine. Sve je bilo pomereno zbog korone, ali je njoj upravo i korona pomogla da se skoncentriše na njen solo rad i da konačno izbaci album u ovom ruhu. Nastavljamo sa listom koju je Suzana predložila. Naravno, preslušavat ćemo sve kompozicije, a u ovom bloku slušamo zanimljive japanske autore, dakle to su Susumu Yokota i instrumental koji se zove Tobiume. Posle toga nezaboravni bend iz 90-ih Pizzicato 5 i njihova verzija James Bonda u kompoziciji Twiggy Twiggy, dakle jedan retro s japanske strane, a posle toga možda i najveća pesma na ovoj današnjoj listi, nezabilazni David Bowie i kompozicije Heroes. Mi danas slušamo Heroes u tom originalnom produženom izdanju od oko 6,5 minuta. Dakle, Susumu Yokota, Pizzicato 5 i David Bowie.
Thank you. 猫と一緒に3時間も待っていたのよ私猫と一緒に猫みたいに喋ったテレビのボリューム下げて私嘘みたいな声で
Bila je kompozicija David Bowie'a Heroes, kompozicija koja i zatvara filmsko izdanje Jojo Rabbit. To je jedan mali predlog šta možete da pogledate ovih dana. A ta pesma tu se nalazi i na nemačkom originalnom izdanju, zato što je David Bowie tokom snimanja ove kompozicije u Hansa studiju u Berlinu napravio i verziju na nemačkom. No, da se vratimo na našu današnju listu u emisiji Vaš DJ Sat, listu je poslala Suzana Sumrah. Kao što sam već rekao, Suzana ima band Half Tones koji postoji duže od 10 godina, imaju dva albuma, treći se priprema, u pitanju jedan delikatni indie rock'n'roll, zanimljiv onako za slušanje, a Suzana je realizovala i svoj solo album koji se zove Bird Bourgeois i koji je potpuno nešto drugačije, onako malo intimnije i zatvorenije, jednostavnije i urađen je samo uz pomoć glasa, gitare i samplera. Naravno, taj album možete da preslušate i na YouTube-u, nalaze se kompozicije naravno sve na istom kanalu, tu su i dva spota sa kojima Suzana promoviše ovo izdanje. A kada pričamo o njenoj današnjoj listi, evo sad možda i blok sa velikim imenima, naravno u istoriji muzike, tu su Iggy Pop, Last for Life, kompozicija koja je bukvalno vaskrsla 90. godina zahvaljujući filmu Trainspotting, posle toga tu su MGMT, Time to Pretend, kraj 2000-ih i onako uvod u taj neki novi hipsterski new age pop. Posle MGMT dolazi Beastie Boys i naravno jedna od najvećih pesama 90-ih koja se zove Sabotage. Dakle, Iggy Pop, MGMT i Beastie Boys.
Got love for life. crowds and the animals and digging up worms. I miss the comfort of my mother and the weight of the world. I miss my sister, miss my father, miss my dog and my home. Really nothing, nothing we can do.
Bili su Beastie Boys i Sabotaž. Završavamo sa emisijom Vaš DJ Sat za danas. Listo nam je poslala Suzana Sumrah iz Beograda i naravno njen solo album možete da potražite na YouTube-u, možete da slušate i Halftones, naravno da vidite šta sve ona radi u tom muzičkom svetu. A za kraj njene liste nešto sasvim intimno i možda ne svakidešnje, što nije ni bilo nikada na ovo radiju, ova kompozicija koja se zove Aleluja u izvođenju Jeffa Buckleya sa kultnog albuma Grace iz 1994. godine. Dakle, njegov prepev čuvene pesme Leonarda Cohena, pa možda i bolja i jača verzija, nezaboravni Jeff Buckley, koji zaslužuje da ga čujemo za kraj emisije Vaš DJ Sat. Aleluja.
What's really going on below? But now you know. never show that to me, do you? Remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah.
Vaš DJ sat.